Bună dimineața, frați și surori! Vă urez bun venit în numele Domnului Iisus Hristos. Este bine să fim aici și este un privilegiu că putem avea acest timp și să fim în părtășie împreună cu Domnul nostru, cu familia noastră. Vrem să folosim acest timp pentru onoarea lui Dumnezeu. Câteva anunțuri. Mâine va fi școala duminicală pentru copiii de la 5 la 9 ani. Va avea loc în pavilionul de dincolo, de lângă, și diaconii vă vor arăta unde va fi aceasta. De seară va fi o ofertă. Cam atât am avut de spus. Putem să începem și să lăudăm. Pentru mine, noi cântăm cântări pentru tot ce L-a făcut pentru noi. Obișnuiam să mă gândesc că serviciul de cântări era doar să creăm ceva sau să construim ceva. Desigur, este ca să creăm o atmosferă, dar noi cântăm cântări pentru că este ceva noi care vrea să-L laude, care vrea să cânte aceste cântări. Vreau să cânt pentru că-L iubesc. Frate Brian spune într-o predică că pentru mireasă mișcarea s-a pornit. Mișcarea s-a pornit, Domnul meu, mișcarea s-a pornit. Mișcarea s-a pornit, Domnul meu, mișcarea s-a pornit. Pot să aud vâjitul în duzi. Mișcă-te, frate, mișcă-te, soră. Aceasta este ziua mișcării. Mișcă-te puțin mai aproape, unde curg cursurile. Mișcă-te, frate, mișcă-te. Mișcarea s-a pornit, Domnul meu, mișcarea s-a pornit. Mișcarea s-a pornit, Domnul meu, mișcarea s-a pornit. Pot să aud vâjâitul în pomii de dud. Și știu că mișcarea s-a pornit. Mișcă-te, frate, mișcă-te, soră. Aceasta este ziua mișcării. Mișcă-te puțin mai aproape, unde curg cursurile de apă. Mișcă-te, frate, mișcă-te. Haideți să ne mișcăm înainte, așa cum cuvântul se mișcă înainte, să ne mișcăm împreună cu cuvântul. Pe oceanele fără margine ale vieții, unde sunt valuri puternice, mi-am fixat speranța în Iisus, ancora binecuvântată a sufletului meu. Sunt ancorat în Iisus, voi trece prin furtunile vieții. Sunt ancorat în Iisus, nu mă tem de vânt sau val. Sunt ancorat în Iisus, căci El are putere să salveze. Sunt ancorat în stânca de veacuri. El îmi ține sufletul de la rău și îmi dă pace binecuvântată. Glasul Lui a liniștit apele și a făcut ca să înceteze tumultul lor. Tot timpul când am nevoie de El, El este lângă mine. sunt ancorat în Iisus. Voi trece cu bine prin furtunile vieții. Sunt ancorat în Iisus. Nu mă tem de vânt sau val. Sunt ancorat în Iisus, căci are putere să salveze. Sunt ancorat în stânca de veacuri. El e prietenul și salvatorul meu. În El mi-am aruncat ancora. El alungă întristările și mă păzește de lovituri. Prin credință privesc în sus, dincolo de marea tulburată. Și atunci acolo eu văd cerul pregătit pentru mine. Sunt ancorat în Iisus. Voi trece cu bine prin furtunile vieții. Sunt ancorat în Iisus. Nu mă tem de vânt sau val. Sunt ancorat în Iisus, căci El are putere să salveze. Sunt ancorat în stânca de veacuri. Amen. Acela este locul nostru de refugiu în El. Aș vrea să încerc să cânt o cântare. Cred că este o cântare veche, poate cei în vârstă o cunosc. Am auzit ieri că este timpul secerișului și acesta este adunatul snopilor, aducând înăuntru snopii. Semănând de dimineață, semănând semințe de bunătate, semănând la prânz și în timpul de seară, așteptând după seceriș și timpul de recoltare, vom veni bucurându-ne, aducând înăuntru snopii. Aducând înăuntru snopii. Aducând înăuntru snopii. Vom veni bucurându-ne, aducând înăuntru snopii. Aducând înăuntru snopii. Vom veni bucurându-ne, aducând înăuntru snopii. Semănând în timpul însorit, semănând în timpul umbros, netemându-ne de nori sau de briza rece a iernii. Vom veni bucurându-ne, aducând înăuntru snopii. Aducând înăuntru snopii, aducând înăuntru snopii. Vom veni bucurându-ne, aducând înăuntru snopii. Aducând înăuntru snopii. Vom veni bucurându-ne, aducând înăuntru snopii. Mergând înainte cu plângeri, semănând pentru stăpâni. Când plânsul nostru se termină, El ne va ura bun venit. Vom veni bucurându-ne, aducând înăuntru snopii. Aducând înăuntru snopii. Aducând înăuntru snopii. Vom veni bucurându-ne, aducând snopii. Haideți să cântăm. Iisus are o masă întinsă aici. Haideți să cinăm astăzi. Haideți să nu știm să mâncăm mana de ieri, ci să luăm mana proaspătă de la El, mana de azi. Iisus are o masă întinsă, unde Sfinții lui Dumnezeu sunt hrăniți. Își invită poporul ales, veniți și cinați. Cu mana Lui, El hrănește și poartă de grijă la fiecare nevoia noastră. O, ce dulce e să cinesc cu Iisus tot timpul. veniți și cinați. Cheamă stăpânul, veniți și cinați. Vă puteți ospăta la masa lui Iisus tot timpul. El care a hrănit mulțimile, a schimbat apa în vin. Îi cheamă pe cei flămânzi acum, veniți și cinați. Deci ucenicii au venit la țărm, ascultând porunca lui Hristos, că stăpânul le-a chemat, veniți și cinați. Acolo au găsit dorința inimilor, pâine și pește pe foc. Astfel el satisface pe cel înfometat tot timpul. În curând mielul își va lua mireasa să fie la dreapta lui pentru totdeauna. Întreaga oaste a cerului se va aduna atunci. O, va fi o priveliște glorioasă. Toți sfinții în alb fără pată și cu Iisus ei se vor ospăta etern. Amen.
Sing a song and lullaby. Bless the Lord, O my soul, and all that's within me. Bless his holy name.
Amen.
He has done great things. That's why we bless his name, for that what he has done for us. Bless the
Lord. Binecuvântează pe Domnul, o suflete al meu. Și tot ce este înăuntrul meu, să binecuvânteze numele Lui Sfânt. Binecuvântează pe Domnul, suflete al meu, și tot ce este înăuntrul meu, să binecuvânteze numele Lui Sfânt. Căci El a făcut lucruri mari. El a făcut lucruri mari. El a făcut lucruri mari. Binecuvântează numele Său, Sfânt. Binecuvântează pe Domnul, suflete al meu, și tot ce este înăuntrul meu, să binecuvânteze numele Său Sfânt. Căci El a făcut lucruri mari. El a făcut lucruri mari. El a făcut lucruri mari. Binecuvântat fie numele Său Sfânt. Amen. Cred că fiecare putem spune că El a făcut lucruri mari. Nu puteți trăi o viață creștină fără ca El să facă lucruri mari. Nu noi le facem, El trebuie să le facă. Haideți să cântăm această cântare, Totul este bine, totul este bine. Apoi fratele Mark Whistler să vină să ne rugăm. La noi în biserică mai cântăm încă o strofă pe care am adăugat-o aici la final. Aceea este odihna noastră, că El este aici. Este o poveste în Biblie despre Elisei, despre Sunamită și fiul ei. Femeia a găsit favoare cu Dumnezeu și El i-a dat ei un fiu. În timp ce lucra la câmp, băiețelul a murit, dar credința femeii n-a eșuat niciodată și chiar în moarte ea a mărturisit că totul este bine. Amin. Poate ne putem ridica și cânta această cântare. Totul este bine. Amin. Totul este bine. Noi am auzit mesajul Shalom și totul este bine. Este un loc de odihnă perfectă, dincolo de perdeaua din lăuntru. Așa că odihnește-te, micuță mireasă, odihnește-te, căci totul este bine. Acum, lucrurile nu s-au întâmplat așa cum poporul lui Dumnezeu s-a gândit, fiindcă noi încă luptăm. Cea mai mare bătălie care s-a dat vreodată. Trebuie să avem credința lui Abraham, știind că cuvântul lui Dumnezeu niciodată nu eșuează. Dacă ne încredem în El, vom afla că totul este bine. Totul este bine. Totul este bine. Am auzit mesajul Shalom. Și totul este bine. Este un loc de odihnă perfectă, dincolo de perdeaua din lăuntru. Așa că odihnește-te, micuță mireasă, odihnește-te, căci totul este bine. El este aici. El este aici. Lăudați și bucurați-vă pentru totdeauna, căci El este aici. Mesajul profetului a fost să declare că Domnul este aici. O, odihnește-te, micuță mireasă. Odihnește-te, căci totul este bine. Laudă Domnului. Crește că Este minunat să fim aici împreună din nou. Este minunat să vă pot vedea pe toți. Fie ca Dumnezeu să o binecuvânteze cu adevărat. Poate că vom avea un cuvânt de rugăciune împreună și poate ne putem pleca capetele. Grațiosule Tată Ceresc, suntem așa de mulțumitori în această dimineață din nou că putem veni în mijlocul Tău și că putem să primim ceva de la Tine. Și, Doamne, noi dedicăm acest timp acum în mâinile Tale. Și vrem să Te rugăm ca Tu să vii și să ne slujești. Fie ca Tu să-L folosești pe fratele, Doamne, fie ca să-L folosești pe fratele Aaron, fie ca Tu să fii cuvintele din gura lui. Doamne, vrem să auzim din eternitate. Vrem să primim ceva de la Tine, pentru că Tu ești cel atotputernic. Tu ești El Shaddai. Noi putem primi putere de la Tine. Fie ca Tu să vii pe scenă în această dimineață și fie ca Tu să glorifici numele Tău minunat și noi să putem spune cu siguranță, nu au ars inimile înăuntrul nostru, așa cum El ne-a vorbit pe cale? Doamne, Te invităm, ne deschidem inimile și, Doamne, vrem să primim cuvântul Tău în această dimineață, cuvântul Tău care dă viață. Pentru că noi știm că cuvintele Tale sunt eterne și vrem să primim credință. Pentru că cuvântul Tău spune că noi primim credință când auzim cuvântul lui Dumnezeu. Noi lăsăm totul în mâinile Tale în această dimineață. Și aș vrea să Te rog să atingi pe cei bolnavi printre noi. Fie ca Tu să îi atingi pe cei alunecați. Fie ca să întărești din nou credința noastră. Pentru ca la sfârșit să glorificăm numele Tău minunat. Fie ca Tu primești toată gloria și toată onoarea. Doamne, Tu ești cel mai important. Fără Tine nu suntem nimic. Fără Tine nu putem face nimic. Dar cu Tine este mai mult decât capabil, mai mult decât biruitor. Nici o boală nu poate sta în prezența Ta. Nici un demon nu poate sta în prezența Ta. Nici o depresie nu poate sta în prezența Ta. Nici o întristare nu poate sta în prezența Ta. Pentru că Tu întotdeauna ești același, ieri și pentru totdeauna. Tu nu Te schimbi. Și ne încredem în această dimineață că Tu vei veni în mijlocul nostru și vei frânge cuvântul vieții în mijlocul nostru. Îți mulțumim deja pentru ce vei face și Te invităm cu adevărat, Doamne. Ai întâietate și fii primul printre noi. Și noi îți vom da Ție toată gloria și onoarea. Îți mulțumim așa de mult. Mulțumim, Doamne Iisuse, în numele minunat al Domnului nostru Iisus Hristos am cerut. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă vreți, puteți să vă așezați sau să rămâneți în picioare, cum vreți voi, simțiți-vă liberi, închinați-vă Lui așa cum simțiți să o faceți. Nu există un standard în închinare. Noi ne închinăm Lui așa cum El ne-a făcut. Haideți să cântăm. Binecuvântată asigurare, Iisus este al meu. Fără această asigurare, noi nu putem fi aici. Avem nevoie de această...
Yeah. my song, praising my Savior.
Doamne, venim la Tine în închinare. Oricare ar fi împrejurarea, oricare ar fi situația, vom ridica sus mâini sfinte. Elelah, Elohim, Howie Lord. Aici suntem, în Edenul lui Satan. Satan vine să ne doboare la pământ. Dar cu Duhul tău aici, înaintea noastră, în neprihănire, ne vom ridica și vom cânta. Aici suntem, în Edenul lui Satan. Satan vine să ne doboare la pământ. Dar cu Duhul tău, aici, înaintea noastră, în neprihănire, ne vom ridica și vom cânta. Haideți să ne ridicăm mâinile, să cântăm din nou. Binecuvântat fie numele Domnului. Haideți să mergem în rugăciune. Grațiosul Tată Ceresc, Tu ești așa de minunat cu noi. Cum ne-ai binecuvântat cu prezența Ta în această dimineață. Te-ai mișcat în mijlocul laudelor noastre. Cu siguranță putem declara cu tot ce este înăuntru nostru că Tu ești aici. Și dacă Tu ești aici, Tu dorești să faci ceva. Căci Tu ești un Dumnezeu care lucrează, ești un Dumnezeu care face. Tu nu ești doar un obiect de închinare, ci Tu ești Dumnezeu care are dorințe, Dumnezeu care are un plan, Dumnezeu care lucrează toate lucrurile pentru gloria Ta și beneficiul nostru. Doamne, ne predăm astăzi scopului Tău. Dorim ca Tu să ne vorbești, Doamne. Ne predăm Ție. Te rugăm, Tată, ca Tu să iei pâinea vieții, să o frângi și să ne o hrănești. Fiecăruia dintre noi ne predăm Ție. Mărturisim că suntem nevoiași. Mărturisim că nevoile noastre găsesc un răspuns în cuvântul Tău. Și noi Te vom lua pe cuvânt. Vino acum și vorbește-ne. În numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm. Amen. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Bună dimineața! Nădăjduiesc că toți sunteți bine. Este bine să văd casa Domnului plină. Nădăjduiesc că ați venit să auziți de la El, din partea Lui. Aș vrea să citesc din Efeseni, capitolul 5, versetele 22 și 23, și apoi o porțiune din capitolul 6. Aș vrea să le menționez la tehnicienii de sunet. dacă ar putea să-mi dea un pic pe monitor. Am acest serviciu și încă două de predicat și nu vreau să-mi pierd vocea. Dar dacă n-aș putea să predic personal, m-aș bucura de ceilalți slujitori care sunt aici. Și am meritat să vin tot acest drum cu familia să stau sub predicarea cuvântului. Noi am vorbit despre aceasta ca o familie. Și noi am fi dispuși să ne mutăm într-o altă țară dacă de aceea era nevoie pentru a sta sub predicarea cuvântului. Deci rugați-vă pentru glasul meu. Dacă mă părăsește, atunci vom sta sub predicarea cuvântului. Efeseni 5, versetul 22. Spune soțiilor, supuneți-vă soților voștri ca Domnului. Pentru că soțul este capul soției, precum și Hristos este capul bisericii și El este salvatorul trupului. De aceea, precum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și soțiile să se supună propriilor soți în totul. Aici spune femeii să fie supusă soțului ei. Așa cum biserica este supusă lui Hristos. Și aceea este o mare provocare. Dar apoi o pune în context. Versetul 25. Soților, iubiți-vă soțiile, precum și Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea. Ca să o sfințească și să o curețe cu spălarea apei prin cuvânt. Ca să-și prezinte lui însuși o biserică glorioasă, neavând pată sau zbârcitură sau ceva de felul acesta, ci ca să fie sfântă și fără cusur. Așa sunt datori soții să-și iubească soțiile ca pe propriile lor trupuri. Cel ce își iubește soția se iubește pe sine însuși. Fiindcă nimeni nu și-a urât vreodată propria lui carne, ci o hrănește și o îngrijește, precum și Domnul face bisericii. Pentru că suntem membri ale trupului său, din carnea sa și din oasele sale. Din această cauză va lăsa un om pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de soția lui și cei doi vor fi un singur trup. Acesta este un mare mister, dar eu vorbesc referitor la Hristos și la biserică. Și mai mult, fiecare dintre voi în parte, astfel să-și iubească soția ca pe sine însuși și soția să se teamă cu respect de soț. Și aș vrea să observați că Pavel continuă să scrie, deși este un capitol nou. Continuă să se adreseze bisericii și familiei și spune, copii, ascultați de părinții voștri în Domnul, fiindcă aceasta este drept. Onorează pe tatăl tău și pe mama ta. Puteți să luați loc. Aș vrea să vă însărcinez. Voi faceți foarte bine cum trageți cuvântul și se poate simți o mare așteptare. Așteptarea este așa de mare încât îl face pe slujitor să se simtă foarte nepotrivit. Apoi îmi amintesc mie însumi că primești ceea ce aștepți. Și eu cred că Dumnezeu va răspunde așteptărilor voastre. Aș vrea să fac câteva afirmații vis-a-vis de ceea ce am predicat aseară. Aș vrea să continui despre subiectul scopului Dumnezeu pentru viața de familie. Fratele Branham a numit prima capodoperă, a spus că a fost familia. Și a zis, observați, marea capodoperă a familiei. Și a zis, soțul și soția nu pot să fie cu adevărat o familie decât dacă sunt unul. Ei trebuie să fie. Dacă nu sunt unul, nu sunt o familie bună. Soția trăgând într-o parte, soțul trăgând într-o altă parte. Vorbește despre armonia care există. Și dacă soțul și soția lucrează împreună și cum sunt aranjați împreună. Și a zis, aceea ar face o familie groaznică dacă ar avea dorințe diferite și scopuri diferite și unul ar vrea să meargă într-o direcție iar celălalt în cealaltă. Spune, aceea ar fi o familie groaznică, dar în acord cu dragoste unul pentru altul. A spus, aceea o familie. Deci dacă o familie are acord și dragoste printre toți membrii, a spus, aceea a fost capodopera lui Dumnezeu. Deci capodopera lui Dumnezeu a fost o familie care era în acord, care era în dragoste, care era sub cuvântul lui Dumnezeu și protejată de cuvântul lui Dumnezeu. Și a zis, toate adevăratele familii de aici portretizează aceea. Deci familia ta este chemată să-L portretizeze pe Dumnezeu. Familia noastră trebuie să fie un tablou al capodoperei lui Dumnezeu. Pentru că unitatea familiei însuși, a soțului și a soției și copiii, ei sunt o expresie a atributelor lui Dumnezeu. Aceasta exprimă caracterul lui Dumnezeu și Satanul urăște aceasta. Urăște orice expresie a lui Dumnezeu. Urăște orice exprimă natura divină. Încearcă astfel să o pervertească, să o distrugă și o atacă. Deci o familie este o expresie a lui Dumnezeu. Calitatea de tată este un atribut al lui Dumnezeu, spune fratele Branham. Calitatea de părinte a avut originea în Dumnezeu. El a fost primul părinte. El este sursa acestei calități de părinte. De să fii în slujba de tată, să fii în slujba de mamă, este o chemare divină. Și aceasta poate avea putere divină în spate. Fratele Branham a zis că căsătoria a fost făcută prima oară în grădina Edenului, astfel că are binecuvântarea lui Dumnezeu. Este o expresie a scopului divin. Scopul inimii lui Dumnezeu a fost să aibă o mireasă a alegerii lui. Scopul lui final și în marea lui realizare este să obțină pentru el, să realizeze o mireasă. Este al meu. Să vedem dacă va merge mai bine în buzunarul meu. N-avem cu adevărat nevoie de el. Poate că traducătorii au nevoie de el. Toți dau din cap, da, da. Dumnezeu să vă binecuvânteze. N-am avut încă un traducător care să-mi spună că le place să mă traducă. Deci prima capodoperă a fost bărbatul și femeia. Și în această dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să privim la tabloul bărbatului. Așa cum am citit în Efeseni 5. spune soțiilor să se supună soților. Și aranjează femeia sub bărbat. Așa cum biserica este sub Hristos. Și noi știm că îl iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit mai întâi. Deși Pavel se adresează femeii mai întâi, el dă un context supunerii ei, spunând, soților, iubiți-vă soțiile, precum și Hristos a iubit biserica. Deci femeia trebuie să se supună bărbatului, așa cum biserica se supune lui Hristos. Dar bărbatul trebuie să iubească femeia, așa cum Hristos iubește biserica. Și începe să descrie dragostea lui Hristos, cum El s-a dat pe sine pentru biserică, ca să o sfințească și să o curățească cu spălarea apei prin cuvânt, ca să-și prezinte biserica ca glorioasă, fără pată sau zbârcitură, să fie sfântă și fără cusur, și spune, așa sunt datori soții să-și iubească soțiile ca pe propriile lor trupuri. Deci dacă Hristos a iubit în acel fel, bărbații ar trebui să-și iubească femeile ca pe propriile lor trupuri. Acela care își iubește soția se iubește pe sine însuși. El desenează aceasta din adevărul că biserica este propriul trup al lui Hristos. Și așa înțelegem ce spune Pavel. Pentru că mireasa lui Hristos este trupul lui Hristos. Și aceea este figura pe care vrea să o aducă înaintea ochilor noștri, când le spune bărbaților cum să-și iubească soțiile. Tu să o iubești ca și cum i-ar fi propriul tău trup. Fiindcă niciun om nu și-a urât încă propria lui carne. Și când spune aceasta, el o trage din taina lui Adam și din taina lui Hristos, pentru că primul om, Adam, și al doilea Adam, soțiile lor, sunt propriul lor trup. La propriu sunt propria lor carne. Și nici primul bărbat, nici al doilea Adam, nu și-a urât propria carne. Chiar dacă atunci când ele au căzut în păcat, Adam ar fi putut să fie umplut de mânie și de furie și ar fi putut să cheme judecățile lui Dumnezeu, dar în loc să o condemne pe soția lui, a făcut acolo un act de răscumpărare și din dragoste pentru ea a dus-o la sine însuși și a răscumpărat-o. Acela a fost instinctul lui. Aceea a fost natura lui. Pentru că el era sub legământul unei singure căsătorii și sub legământul căsătoriei originale. Acolo exista doar răscumpărare. Astfel și-a răscumpărat propria carne. Și Hristos a fost sămânța din Geneza 1:28. Deci el a răscumpărat legământul căsătoriei originale. Și de aceea își răscumpără propriul lui trup, soția lui. Deci niciun bărbat nu-și urăște propria lui carne, ci o hrănește și o îngrijește. Precum și Domnul face bisericii. Suntem membri ale trupului său, din carnea sa și din oasele sale. Iar apoi Pavel citează din legământul căsătoriei originale. Din Geneza, capitolul 2. Și spune, din această cauză va lăsa un bărbat pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de soția lui. Și cei doi vor fi o singură carne. A zis, aceasta este un mare mister. Dar eu vorbesc referitor la Hristos și la biserică. Deci el țese toată această taină prin învățătura lui despre bărbați. Taina unei singure cărni este taina lui Hristos și a miresei lui. trăim în ziua când acea taină este încheiată. Acesta este timpul unirii. Aceasta este unirea capului cu trupul. Aceea este adeverirea că răpirea este la îndemână, aproape. Dar acel adevăr este ca să ne învețe, ca soți, cum să ne iubim propriile soții. În versetul 33 spune, și mai mult, fiecare dintre voi în parte, astfel să-și iubească soția, ca pe sine însuși. Și soția să se teamă cu respect de soț. Și Pavel vorbește unui cuplu căsătorit și el nu minimalizează valoarea căsătoriei. Nu o face mai puțin importantă, ci de fapt el o ridică. El îi provoacă pe bărbați, le provoacă pe femei să exprime atribute divine. El nu ia căsătoria și zice, păi avem relația lui Hristos cu biserica și avem relația voastră cu Hristos și aceea o relație perfectă. Dar relația voastră unul cu altul aia întotdeauna o să fie cu slăbiciuni, tot timpul va fi dificilă, deci nu vă faceți griji, doar îngrijorați-vă cu privire la relația lui Hristos cu biserica. Nu este ce zice el. El zice că noi ar trebui să tragem din exemplul lui Hristos cu biserica și ar trebui să ne ridicăm la acel standard în propriile noastre relații. El ne provoacă să exprimăm divinul. El chiar îi provoacă pe copii. Copii, ascultați de părinții voștri în Domnul, pentru că aceasta este drept. Și ceea ce este remarcabil la aceasta e că nu face nicio calificare ca copiii să aibă mai întâi Duhul Sfânt. Deci copiii noștri au o voie de Dumnezeu pentru viețile lor, oricât ați fi de tineri. Și pentru fiul meu Jack în spate acolo, deși are doar 4 ani, are un cuvânt pe care el îl poate urma. Și prin a urma acest cuvânt, chiar și fără botezul Duhului Sfânt, aceasta îi place Domnului. În Coloseni, Pavel a spus, copiii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci aceasta îi place mult Domnului. Deci Dumnezeu se așteaptă ca copiii să se ascultă de părinți, chiar și fără botezul Duhului Sfânt. Și există o răsplată pentru acea ascultare și este o pedeapsă pentru neascultare. Și copiii noștri se așteaptă de la ei ca să ne asculte și există o pedeapsă de la Dumnezeu pentru neascultare. Și aceea ar trebui nu doar să-i provoace pe copiii noștri, ci ne trezește și pe noi ca părinți. Să ne dăm seama că dacă Dumnezeu se așteaptă la ascultarea lor și este o binecuvântare pentru ascultarea lor și un blestem pentru neascultarea lor, atunci ca părinți vrem să facem tot ce putem pentru a facilita ascultarea lor. Să o facem ușor pentru ei să asculte, să-i ascultăm și să-i încurajăm să îndeplinească scopul lui Dumnezeu pentru viața lor. Și aici Pavel dă instrucțiuni părinților și încurajează pe copii să reflecte caracterul lui Dumnezeu și să reflecte dorința lui. Și cuvântul stabilește ordine. Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii. În Geneza, capitolul 1, când acolo era haos, spune că Duhul Domnului a început să se miște peste fața adâncului. Și așa cum Duhul lui Dumnezeu s-a mișcat, a adus ordine, a adus ordine din haos. Și câteodată este așa cum sunt casele noastre. Fratele Thomas a venit la bungalowul meu aseară pentru a merge peste scripturi și citate și copiii mei alergau peste tot pe acolo și erau valize peste tot. Era haos. Și am zis, din aceasta vine afară predica. În mijlocul la tot acest haos, Dumnezeu încă poate să scoată afară o predică. Dacă oamenii ar putea să vadă prin ce trec slujitorii pentru a aduce o predică, ar ști că trebuie să fie Dumnezeu. Și știu că uneori viețile noastre par să fie haotice și totul pare să fie afară din ordine. Și noi ar trebui să dorim să avem ordine în viețile noastre. Frate Branham spune, priviți în jur și auziți pe cineva zicând, nu este aceasta o casă frumoasă? Un cămin frumos? Frate Branham spune, nu știu, pentru că căminul nu este casa, ci ordinea casei este cea care face căminul. Deci nu este cât de frumoasă e casa ta, nu este cât de luxurioase sunt lucrurile de acolo, nu aceea o face un cămin, ci ordinea dinăuntru casei o face un cămin. Nu contează dacă e o casă drăpănată, orice ar fi, o colibă, dacă ordinea este în interior și evlavioasă, este mai mult un cămin decât dacă ați avea un palat undeva. Mai degrabă aș locui într-o colibă și să fiu fericit decât să trăiesc într-un palat și să fiu nefericit. Amen. Nu e nevoie de o casă mare să facă un cămin, ci caracterul dinăuntru face căminul. Deci nu aveți nevoie de ceva mare ca să facă un cămin. Orice aveți, puteți face caracterul corect. Și aceea o face un cămin. Câteodată ne gândim, dacă am putea doar să avem cele mai bune lucruri, cele mai bune lucruri materiale, atunci copiii noștri ne vor iubi și vor vrea să rămână acasă și vor fi dispuși să ne asculte. Dar nu aceea este ce îi leagă pe copiii noștri de noi, ci caracterul lui Hristos este căldura unui cămin, este siguranța unui cămin, îi face pe copiii noștri să se simtă bineveniți, îi face să se simtă că sunt într-un loc sigur, aceea face un cămin. Într-un loc spune, păstorul vostru m-a dus în căminul lui. Așa, un loc de drăguț. Ce vreau să zic prin aceasta este caracterul acestuia. Un cămin nu este casa în care trăiți. Este ordinea casei. Este ordinea casei. Și o spune în acest fel. O biserică este ce este în interiorul ei. Aceea este ce o face. Am trecut pe stradă de multe ori și vedem o casă și câteodată spunem, nu este acesta un cămin minunat? Ar putea arăta ca o casă minunată, dar un cămin este ordinea casei. Voi vedeți ordinea care este în el, ordinea familiei. Și o biserică este ce este în interior. Așa cum un cămin este ce este în interior. este ordinea familiei. Chiar nu place să țin aceste lucruri. Nu sunt emoționat, agitat, nu sunt rușinat, nu-i nimica, e doar o parte din treaba asta. Dar nu-mi place să țin astea în mână. Și ăsta este greu. Deci un cămin este ordinea casei. Și spune, este ordinea familiei. Deci dacă vrem să ne facem casele cămine, trebuie să fim în ordine. Trebuie să fim în ordinea lui Dumnezeu. Nu putem fi în afara ordinii și casele noastre să fie cămine. Și la fel este și pentru biserică. Există ordinea bisericii. Și pentru ca biserica să aibă o frumusețe, ca să aibă caracter, trebuie să fie în ordine. Și cred că acest mesaj o pune în ordine. Efeseni, capitolul 5, de la 22 la 24. Spune, soților, supuneți-vă soților voștri. Deci această supunere înseamnă să fii aranjat sub. Aranjați-vă sub soții voștri. Nu un soț diferit, nu sub soțul altcuiva, ci sub soțul vostru anume. Și acel cuvânt soț se referă la stăpânul casei. El este capul casei. Pavel spune, soțul este capul soției. Așa cum Hristos este capul bisericii și cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa soțiile să fie supuse soților lor în toate lucrurile. Scriptura îl stabilește pe bărbat ca și cap al femeii și cap al casei. Fratele Branham a spus, bărbatul este capul familiei. El este capul casei. Și de vreme ce el este capul, atunci el este primul care are responsabilitatea pentru ordine. Responsabilitatea pentru ordinea casei cade mai întâi de toate peste bărbat. Putem noi accepta aceea? Dacă casa trebuie să fie în ordine, este responsabilitatea bărbatului mai întâi. În mesajul adopția, partea a treia, fratele mea spune, știi tu ce e greșit, domnule? Ca tu să continui să fumezi și să acționezi în felul în care o faci. Deci dacă vreunii o faceți, este greșit. Nu știi tu că e greșit, spune? Știi tu că e greșit să nu fii soțul casei tale? Deci el a mers de la fumat la nu fii cap, bărbatul casei tale. Este greșit să fumezi, a zis? Și este greșit să nu fii soțul casei tale. A zis, soția ta are un pic de temperament, te dă afară pe ușă și tu zici, da, binecuvântată fie inima ta, iubito, voi veni drept înapoi. Cum poți fi tu un slujitor al casei lui Dumnezeu când nici măcar nu-ți poți controla propria casă? Asta e exact corect. A zis, știi tu, soră, că soțul tău nu e doar soțul tău, ci el este conducătorul tău. Dumnezeu a zis așa. Deci soțul trebuie să fie bărbatul casei și el îl provoacă pe bărbat să fie aceea. și spune soției, el e soțul tău și de asemenea este conducătorul tău. Am observat că nu e o competiție pentru cele mai tare aminuri. Bărbații nu zic, amin, sunt conducătorul. Și soțiile nu zic, amin, fii un bărbat. Toți zic, o, Doamne, lucrează la inimile noastre. Puteți veni la la serviciu de biserică cu o furcă sau cu o greblă și puteți să împungeți la soția voastră sau să o greblați la voi înși vă. Haideți să folosim o greblă astăzi și să ziceți, Doamne, asta e pentru mine în particular. Dacă sună bine pentru soția ta, cel mai bun lucru pentru soția ta este ca tu să fii cel mai bun. Ca tu să fii în locul tău. Fratele Branham a zis că el este conducătorul tău. Și a zis, Dumnezeu a zis așa. Și spune așa în Geneza 3:16. Dorința ta va fi după soțul tău. Și el va stăpâni sau va domni asupra ta, va avea stăpânire, va lua conducere, va avea autoritate supremă. Și acesta este locul unui bărbat. Și tradițional, el este văzut ca cel care poartă de grijă, ca și conducătorul, ca și stăpânul domeniului. Frate Branham spune, bărbatul ca soț este capul femeii, el o conduce pe ea sau o stăpânește pe ea. Deci asta pictează un tablou al unui lider, al unei autorități supreme. El este cel care furnizează, el este regele domeniului. Dar căpetenia și conducerea bărbatului este definită prin conducerea lui Hristos deasupra bisericii. Deci aceasta califică autoritatea lui. Nu putem privi la tradiție, nu putem privi la cultură, noi trebuie să privim la Hristos. Există culturi unde tradițional este ca bărbatul să se poarte urât cu femeia, unde se așteaptă cultural ca bărbatul să fie aspru. Chiar este acceptat cultural ca un bărbat să-și abuzeze fizic soția. Deci nu putem privi la cultură, nu putem privi la tradiție. Trebuie să privim la cuvântul lui Dumnezeu să ne spună ce trebuie să fie un bărbat. Conducerea bărbatului este demonstrată de Hristos. În Cartea Epocilor Bisericii, frate Branham scrie, acum o femeie nu ar trebui să aibă o dispoziție de fier. Conform Sfintei Scripturii este să fie supusă bărbatului. Aceea îi se poruncește ei. O femeie care este cu adevărat o femeie, orice femeie, va avea acea dispoziție. Deci spune că o femeie n-ar trebui să fie dură, nu ar trebui să fie crudă. Nu ar trebui să fie încăpățânată. Ci ar trebui să se supună și să se predea bărbatului. A zis, dacă ea e cu totul femeie, va avea o natură care să se supună, dar apoi spune aceasta. Dar nu un preș. Deci ar trebui să aibă o natură care să se supună, o natură care să se predea. Dar nu ceva ca bărbatul să șteargă picioarele de ea. Nu ceva sub picioarele unui bărbat. Și a zis, niciun bărbat adevărat nu face dintr-o femeie un preș. Deci este important să prindem conexiunile. Spune că o femeie n-ar trebui să aibă o dispoziție dură, ar trebui să aibă o dispoziție moale. Dar apoi spune, un bărbat n-ar trebui să o facă un preș. Pentru că niciun adevărat bărbat nu face o femeie să fie un preș. Și aici face o conexiune, o legătură între cum este dispoziția unei femei și cum un bărbat tratează o femeie. Dacă o tratează ca un preș, atunci ea devine dură. Atunci are o dispoziție de fier. Dar ea va vrea să fie sub autoritate și să nu stăpânească peste bărbat, căci el este capul casei. Este natura unei femei să dorească să fie sub autoritate. Ea nu vrea să conducă casa. Nu vrea să fie cea la conducere. Nu vrea să fie cea care conduce. Dar de multe ori, pentru că bărbații nu-și fac treaba lor, femeia trebuie să facă treaba unui bărbat. Ea nu o vrea, dar din necesitate ea trebuie. Și aceea îi schimbă dispoziția. Felul cum bărbatul se comportă cu femeia, fie o încurajează să se predea sau o poate face dură. Deci noi ar trebui să fim conducătorul, ar trebui să fim capul, dar aceea nu o face pe soția noastră să fie preș. Iisus a zis în Matei 20, de la 25 la 28, a zis, voi știți că domnitorii neamurilor exercită domnia asupra lor și cei mari exercită autoritatea asupra lor. Deci descrie aici un anumit fel de conducere. Conducătorii exercită stăpânire și aceia care sunt mari au autoritate asupra oamenilor. Dar nu va fi așa între voi, spune. Ci oricine voiește să devină mare între voi, să vă fie atunci slujitor. Oricine vrea să fie șef între voi, oricine este primul în rang, primul în influență, primul în onoare, să fie robul vostru, să fie sclavul vostru. Asta e ce ne învață Hristos. Acela care e primul în rang, să fie slujitorul, să fie robul. Chiar așa cum Fiul omului a venit, nu pentru a fi servit, ci pentru a servi și pentru a-și da viața răscumpărare pentru mulți. Deci Hristos ne-a dat exemplul. El a fost capitanul. El a fost șeful. El a fost primul. Și totuși El a venit să slujească. Nu să îi se slujească, ci să slujească. Deci capul, bărbatul, nu trebuie să primească închinare, nu trebuie să îi se slujească, ci și el trebuie să slujească. Bărbatul n-ar trebui să aibă atitudinea, eu sunt capul, eu sunt stăpânul, sunt totdeauna eu primul. Voi să mă slujiți pe mine și voi să mă serviți mie. Ci ar trebui să aibă atitudinea ca el să slujească soției lui și să slujească copiilor lui. Fratele Branham spune, tu ar trebui să fii șeful casei. Se presupune că tu ești șeful casei. Tu ești conducătorul. Biblia spune că bărbatul va domni, va stăpâni. Nu un dictator acum, nu făcându-i pe ei un covor, un preș. Deci tu ar trebui să fii un conducător, un șef, dar nu un dictator. Nu făcând familia ta un preș. El a făcut un ajutor, o iubită. Deci nu ești un dictator. Nu ești un șef în sens de afacere. Soția ta este o iubită pentru tine. Deci în economia lui Dumnezeu, în programul lui Dumnezeu, sub conducerea, sub căpetenia cuvântului, autoritatea noastră este diferită. În cuvânt, oriunde vedeți pe unul care este șef și vedeți pe unul care este conducător suprem sau unul care e un stăpân, atunci trebuie să vedeți putere ca și a lui Hristos. Aceea este o expresie a puterii lui Hristos. Frate Branham spune, noi simțim că nicio persoană nu e un dictator în biserică. Deci chiar și în biserică nu există o persoană dictator. Frate Branham a zis, păstorul este un vot. El nu are o pilulă otrăvită, ca oricare ar fi votul. Votul lui se însemne de 10 ori votul lor. El este un singur vot. Deci chiar și în ordinea bisericii, păstorul nu este domn peste moștenirea lui Dumnezeu, ci este un slujitor pentru oi. Deci oriunde vedeți un cap și un conducător, acolo este putere. În mesajul Harului a zis, cred că noi tot timpul țipăm despre femei. A zis, voi fii ai lui Dumnezeu, voi bărbaților, știu că voi sunteți grupul mai tare, voi sunteți sexul mai tare, voi sunteți peste femei. Aceea e adevărat. Așadar, comportați-vă ca atare. Nu le copleșiți în putere. Nu folosim puterea noastră să controlăm. Nu folosim privilegiul nostru să controlăm. Nu folosim oportunitățile noastre să controlăm. Noi ne tragem autoritatea din cuvântul lui Dumnezeu. Și orice am vrea noi să realizăm, noi o realizăm prin cuvânt și prin umilitate. A zis, nu le copleșiți cu prea multă putere. Dacă e ceva fetiță și să-i ruinezi viața, fii un fiu de Dumnezeu. Spune când e greșită. Stai ca un fiu de Dumnezeu. Ea e sora ta. Amintiți-vă aceea. Ca soți. Ea poate fi soția ta și chiar ca și tată ar putea fi copiii tăi, dar aceea e fiica lui, iar aceia sunt copiii lui. Știu că nu este una dintre predicile entuziasmante, așa cum mi-a spus fratele Cristian. Seara trecută a fost ca Apocalipsa 10 de la 8 la 11 și am zis, wow! A fost dulce în gura mea, dar amar în pântece. Și am zis, da, pot să văd aceea. În Marcu, capitolul 9, versetele de la 32 la 37, spune că așa cum mergeau la Capernaum, vorbeau cu ei, între ei. Și a întrebat, pentru ce v-ați contrazis între voi pe drum? Și a întrebat ucenicii, hei băieți, despre ce vorbeați voi? Dar ei au tăcut. Nimeni n-a zis nimic. Fiindcă pe drum s-au contrazis unii cu alții. Cine să fie cel mai mare? Ei se certau, cine era cel mai mare? Și Iisus i-a întrebat, despre ce vorbeați voi? Și ei, prea rușinați erau ca să recunoască. Noi dezbăteam despre cine să fie cel mai mare. Și astfel el a zis asta. S-a așezat, I-a chemat pe cei 12 și le-a spus: dacă vreun om dorește să fie primul, el să fie cel de pe urmă între toți și servitor al tuturor. Deci dacă vrei să fii primul, atunci fii ultimul, fii servitorul. Un bărbat care slujește familiei sale, care își iubește familia, va fi onorat de familia lui, va fi iubit de copiii lui, va fi respectat de soția lui. N-ar trebui să luăm niciodată Efeseni 5 și să-l cităm la soțiile noastre. Dacă vrei ca soția ta să se supună, să-i spui: scumpo, Biblia spune, supune-te mie. Și aceea ce trebuie tu să faci. Dacă vrei să se supună soția ta, amintește-ți ție să-ți iubești soția așa cum Hristos iubește biserica. Și să-i fii un slujitor. În Luca capitolul 22, versetul 25, așa cum ei se certau despre cine să fie cel mai mare, spune: dar regii neamurilor domnesc peste ele și cei ce exercită autoritatea asupra lor sunt chemați binefăcători. Deci odată ce ești regele, cel preeminent, ei sunt cei binefăcători. Și toți oamenii sunt beneficiarii. Deci acela îl face pe lider să fie conducătorul, să fie cel măreț. Iar noi toți suntem beneficiarii bunătății lui. Dar el vrea să schimbe ordinea. Dar voi să nu fiți așa, ci acela care este cel mai mare printre voi să fie ca cel mai tânăr, și cel care este șef să fie ca acela care servește. Căci care este mai mare? Cel care șade la masă sau cel care servește? Nu cel care servește la masă, care șade la masă? Pentru că este acela care stă și mănâncă mâncarea, este cel mai mare. Și în lumea naturală este mai mare decât cel care servește. Dar Iisus a zis: dar eu sunt printre voi ca acela care servește. Și acela e cel mai mare. El a schimbat-o complet, a întors-o cu totul în jur. Cel mai mare este cel care servește. Nu cel care este servit. Pentru că el o face dintr-o poziție de putere. El se smerește în încredere, știind abilitatea lui și cunoscându-și puterea, și este dispus să meargă sub cineva și să-l ridice. Pentru că ce puterea pe care o are. Oricine poate să împingă pe cineva jos, dar e nevoie de tărie adevărată să ridici pe cineva sus. Oricine poate să dea cu o femeie jos. Bărbații sunt mai puternici, de obicei. Și în mod normal, fizic, pot avea mai multă putere decât o femeie. Deci orice femeie, o bărbat, poate fi o brută. Dar e nevoie de un caracter adevărat să ridici o femeie și să o porți. Și Hristos spune astfel că El este șeful și El era cel mai mare și El a venit ca să slujească. În noaptea Paștelui spune că s-a dezbrăcat de hainele Lui. A luat un prosop, s-a înfășat cu el, a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le ștearcă cu prosopul cu care era încins. Cel mai înalt din cer, acelui a căruia întreagă putere din cer și pe pământ a fost dată, a zis: toată puterea mi este dată mie. Totul este așezat în mâna mea. A avea toată puterea, toată autoritatea, tot controlul. Aici este un fiu adoptat coborând de pe muntele Transfigurării. Acesta este fiul meu preiubit. Ascultați de el. El putea vorbi și vântul să se supună. Putea chema 10.000 de îngeri să vină în apărarea lui. Dar primul lui act din Ioan 13 este să se dezbrace, să ia un prosop și să se încingă cu el, să se pună pe genunchii lui, înaintea ucenicilor lui, să apuce picioarelor murdare. Ei purtau sandale și umblau pe drum pe care mergeau animale și diverse animale și picioarele erau murdare, acoperite de praf și acoperite de balegă. Dar Hristos a fost dispus să se smerească, să spele jos noroiul, să spele jos mizeria, să spele jos toate lucrurile acumulate de-a lungul zilei și să le curățească picioarele. Și acela este exemplul unui cap, acela exemplul unui soț. Când Pavel a stabilit bărbatul ca și cap, și a stabilit soțul ca și cap al femeii, a definit ceea ce a însemnat. A zis, capul este salvatorul, el este eliberatorul și păstrătorul, este acela care păstrează în siguranță, acela care păstrează în sănătate, care face lucrurile bine, el e dătătorul. Iau aceasta direct din Efeseni 5. El se dă pe sine, soției sale, se dă pe sine, familiei sale. El își dă voie ca să fie folosit de ei. Pentru că Hristos a dat pe sine bisericii, bărbatul se dă pe sine familiei. El este un sfințitor. El separează de lucruri care pângăresc. Consacrează de parte de lucruri care fac rău. El e un curățitor. El ghidează familia departe de slăbiciuni. Îi ghidează departe de lucruri care sunt false. Eliberează familia de răutate. Asta e ce face bărbatul. E un salvator, un dătător, un sfințitor, un curățitor. El este ca să hrănească familia. Este ca să crească familia, să îi hrănească, să îi îngrijească, poartă de grijă lor. Pentru că bărbatul este capul, el este conducătorul, liderul, învățătorul. Este exemplul, este slujitorul tuturor. Are o poziție mai înaltă. Și pentru că are o poziție mai înaltă, aceasta este ca să dea o slujire mai măreață, nu ci ca să fie slujit mai măreț. Poziția mai înaltă îi dă chemarea ca să acorde un serviciu mai înalt. Deci în căpetenia sau conducerea unui bărbat față de soția lui și față de familie, fratele Branham spune că el este liderul familiei. Și aș vrea să mă concentrez asupra acestui aspect. Rolul bărbatului este critic pentru conducerea spirituală a familiei. Bărbatul trebuie să fie liderul spiritual pentru soția lui și copiii lui. Așa cum a zis Pavel, soților, iubiți-vă soțiile, precum Hristos și chiar ca Domnul. Deci el dă bărbatului acest loc în familie, care este ca și rolul lui Hristos pentru biserică. Deci ce este Hristos pentru biserică, bărbatul trebuie să fie aceea pentru familie. Deci Dumnezeu te-a făcut capul, te-a făcut conducătorul și pentru că te-a aranjat să fii conducător, așteaptă un sacrificiu mai mare de la tine, pentru că te-a făcut conducătorul. Este ușor ca tu să folosești aceea ca să abuzezi. Este ușor să folosești aceea ca să manipulezi. Deci bărbatul tot timpul trebuie să devină ca și Hristos. Dacă nu devenim tot timpul ca și Hristos, atunci conducerea noastră poate să fie nescripturală. Dacă nu devenim mai mult ca și Hristos, atunci când intrăm într-o relație, nu putem fi un soț ca și Hristos. Când devenim tată, nu putem fi tată ca Dumnezeu. Deci tot timpul trebuie să ne predăm lui Hristos, pentru ca în conducerea noastră noi să fim scripturali. Bărbatul trebuie să conducă în direcția corectă. Frate Branham a zis, un bărbat fără caracter nu poate domni, pentru că puterea fără caracter este satanică. Deci un adevărat bărbat are caracter. Amen. Frate Branham a zis, niciodată n-a fost un caracter ca și Hristos. Niciun caracter ca El. Acela este un adevărat bărbat. A zis, un bărbat nu este măsurat prin mușchi. A zis, aceea e o fiară. Un bărbat este măsurat prin caracter. Deci, dacă vom fi conducători, trebuie să avem caracter. Altfel, suntem doar niște fiare brute. Și conducerea noastră este satanică. În 1 Corinteni 11 cu 3 spune, dar voiesc să știți că capul fiecărui bărbat este Hristos și capul femeii este bărbatul și capul lui Hristos este Dumnezeu. Aceasta este ordinea adecvată a lucrurilor. Dumnezeu este capul lui Hristos, Hristos este capul bărbatului, bărbatul este capul femeii. Aceasta e ordinea lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu își aranjează familia lui. Dumnezeu e capul lui Hristos, Hristos capul bărbatului, bărbatul capul femeii. Deci el aranjează toate familiile. Și ne putem concentra pe faptul că bărbatul este capul femeii. Dar Hristos este capul fiecărui bărbat. Hristos trebuie să fie capul bărbatului. Pentru ca bărbatul să fie capul potrivit pentru femeie. Bărbatul este capul. Și atunci restul familiei este în aliniere cu capul. Dar dacă capul este în afara locului, în afara poziției, atunci restul trupului este în afara poziției. Și chiar când vine la sănătatea noastră fizică proprie, alinierea capului este critică pentru mișcarea trupului. Dacă capul este afară din aliniere, cauzează presiune asupra sistemului nervos. Vă schimbă postura. Poate pune presiune pe coloana vertebrală și cauzează dureri fizice mari. Și sunt multe probleme cu trupul care pot fi rezolvate doar prin a pune capul unde trebuie să fie. Deci, dacă este o problemă în trup, potriviți corect mai întâi capul. Iar bărbatul este capul și ca și cap trebuie să fim în la treaba noastră. Trebuie să fim în locul nostru pentru a ține celelalte părți să nu fie trase în afara pozițiilor. La un anumit punct sper că un soț se va ridica și va zice glorie. N-ar fi minunat dacă ai predicat în acest fel, să zici, Vă rog, stați jos. În Coloseni, capitolul 3, versetele 19 la 21. Soților, iubiți-vă soțiile și nu fiți cu amărăciune față de ele. Aici Pavel aduce datoria unui bărbat. Deci vă dă o ordine. Este ceva pozitiv ce voi puteți face. Dar apoi vă sfătuiește, vă avertizează. Despre slăbiciunea voastră sau despre abordarea greșită. Deci este o parte pozitivă și este o parte negativă. Soților, iubiți-vă soțiile, dar nu fiți cu amărăciune împotriva lor. Nu fiți duri, nu fiți negativi. Nu le faceți mici. Deci vă încurajează să iubiți și să nu fiți aspri. A zis copiilor, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, fiindcă aceasta îi place mult Domnului. Și a zis taților, nu vă provocați copiii la mânie, ca nu cumva să se descurajeze. Deci el arată că există o slăbiciune a taților să-și provoace copiii și prin a-i provoca îi descurajăm. Felul cum îi disciplinăm, felul cum le cerem ascultare, îi poate provoca pe copiii noștri și să-i descurajeze. În Efeseni, capitolul 6, versetul 4, spune taților, nu vă provocați copiii la furie, ci creșteți-i. Asta înseamnă hrăniți-i în disciplinarea, în antrenamentul și avertizarea Domnului, în ascultarea față de Domnul. Deci aici el tratează cu bărbații și este însărcinat să-și iubească soția, să nu fie aspru sau plin de resentimente. Este însărcinat să-și crească copiii în dragoste dumnezeiască, să nu-i provoace. Pentru că aceasta e o slăbiciune a unui bărbat, să fie dur în conducerea lui, este slăbiciunea unui bărbat, să-și provoace copiii în disciplină, în disciplinare. Deci trebuie să iubim fără amărăciune, trebuie să creștem fără să-i provocăm. Trebuie să ne facem datoria noastră mai întâi, ca bărbați. Ne facem datoria noastră mai întâi. Nu le cerem soților să ne respecte, ci mai întâi le iubim pe ele. Nu le cerem copiilor să ne asculte, ci mai întâi îi îngrijim și îi creștem în felul corect. Un bărbat în poziția lui este cel mai bun fel de a avea o familie în poziția ei. Și cuvântul cere ca bărbatul să ia responsabilitate. Cuvântul cere ca noi să luăm inițiativa. În mesajul cum pot eu birui. Fratele Branham se referă la soția lui Lot. Și cum a refuzat să-și urmeze soțul. Și a zis, păstorul vostru este soțul vostru spiritual vorbind. Și ce spune el? Soțul tău este soțul tău spiritual. Este păstorul tău spiritual. Deci pentru surorii aici azi, dacă sunteți aici cu soțul vostru, când frate Brian spune că păstorul vostru este soțul vostru, el nu spune că bărbatul de lângă voi, nu spune că aveți un alt soț în afară de bărbatul de lângă voi, ci spune că bărbatul de lângă voi este, din punct de vedere spiritual, păstorul vostru. Că în unitatea familiei, în cămin și în structura familiei, el este spiritual păstorul tău. Nu învață fratele Abraham că mamele sunt păstori în casă, în cămin? Suntem noi familiarizați cu aceea? Pentru că ea este păstorul asociat, împreună cu soțul care este păstorul plin. Deci în familie, soțul este păstorul când se vine la familie. Soțul nu este păstorul bisericii. El este păstorul familiei. Păstorul nu vine acasă în cămin și să-i spună tatălui cum să-și crească copiii. El poate să predice de la cuvânt cum ar trebui un soț să-și crească familia. Dar depinde de soț să ia cuvântul și să-l aplice acasă. Deci păstorul este cea mai înaltă ordine în biserica locală. Dar biserica e formată din familii. Iar soțul este păstorul spiritual acasă. Deci trebuie să fim felul corect de păstor. Pentru că este responsabilitatea noastră. Nu doar să ne îmbrăcăm familia fizic și să ne hrănim familia fizic. Ci trebuie să le purtăm de grijă și spiritual. Soțul este păstorul familiei. El este preotul familiei. Lumea încearcă să elimine diferențele între genuri. Încearcă să facă bărbatul femeie și femeia bărbat să facă o mizerie din tot ce este. Dar conform cuvântului, bărbatul este un protector spiritual. Este un furnizor spiritual. El este un furnizor natural. Este un protector spiritual, natural. În Exodul, fratele Abraham o descrie în acest fel. Vreau să observați cât este de frumos. Când vedem, a zis, în semnul trebuie aplicat pe stâlpii ușii și pe deasupra ușii, nu jos. Sângele lui Hristos nu este să ne uităm în jos la El, ci să ne uităm în sus la El, perfect pe ușă, în forma crucii, pe ușă. A zis, fiecare tată în acea zi era preotul familiei sale și depindea de fiecare familie individuală să ucidă un miel. În zilele acelui exod, a zis, fiecare tată era preotul casei lui și era responsabilitatea fiecarei familii să ia un miel. Un miel pentru fiecare casă și să ia sângele acelui miel și să-l aplice pe ușă și să ia carnea acelui miel și să o pregătească conform cuvântului și să o dea de mâncare la familie. Și trebuia să scoată afară tot aluatul din casă și trebuiau să se îmbrace într-un anumit fel. Și aceea era totul pentru a proteja familia de moarte. Totul pentru a duce familia afară într-un exod. Și aici suntem noi în al treilea exod. Și însemnul a venit la noi în această zi. Și noi toți suntem sub disperare. Și deci încă o dată, fiecare tată este un preot în căminul lui. Și are o responsabilitate să ia cuvântul însângerat al acestei zile și să ia însemnul și să-l aplice la căminul lui. Să-l aplice la familia lui, să vadă că familia se hrănește din cuvântul lui Dumnezeu, să vadă că este îmbrăcată corect. Să vadă că tot aluatul este scos afară. Aceea e responsabilitatea bărbatului. El este un preot pentru familia lui. Fratele Branham o descrie din nou. Și a zis, pot să văd la miezul nopții un mare întuneric, un care năvălește ca un nor. Pot să văd privind acolo. Văd două aripi negre împrăștindu-se peste națiune. Aici vine. Moartea vine. Vedem că moartea este în țară. Priviți la întunericul Laodicei. Priviți la toate lucrurile groaznice care se întâmplă, fie că sunt economice sau politice sau în boli. Îl pot auzi pe preotul familiei, tatăl zicând, Îngerul morții cutreieră prin țară acum. Este prea târziu acum. Îl pot vede cum merge adânc în vale și cum un strigăt iese din casă. Fiul a murit. A plecat. Și apoi vine acest înger al morții. Iată-l cu mine la altă casă. Aripile negre cum se apropie de casă. Țipătul vine. Fiul este mort. Pot auzi pe băiețel zicând, Tati, uite-te încă o dată. Fii sigur că sângele este acolo. Vă puteți voi imagina un fiu în acea zi? Tati, ești tu sigur? Tati, ești tu sigur că sângele a aplicat? Tati, ești tu sigur? Ești tu sigur că sângele încă e acolo? Ascultați-mă. Dacă Dumnezeu a făcut aceasta, a fost ca voi să vă ațintiți atenția. Ascultați-mă, e responsabilitatea voastră. Este responsabilitatea unui bărbat să aplice semnul. Este responsabilitatea ta să te asiguri că sângele e acolo. E responsabilitatea ta să te asiguri că semnul este aplicat. Nu este responsabilitatea copilului. E responsabilitatea ta. Nu e responsabilitatea soției. E responsabilitatea ta. N-ar trebui să o punem pe copiii noștri. N-ar trebui să o punem pe soțiile noastre. Să zicem, Doamne, e responsabilitatea mea. Bărbatul este furnizorul fizic. Bărbatul este furnizorul spiritual. Suntem protectorii spirituale ai soțiilor noastre. Trebuie să facem aceasta cu credincioșie. Pentru că dezvoltarea spirituală a soțiilor noastre și a copiilor noștri depinde de noi. Nu încercați să puneți totul pe păstor. El este responsabil pentru biserică. Tu ești responsabil pentru familia ta. Biserica nu va trăi niciodată mai sus decât păstorul învață. Iar familia va trăi atât de înalt, așa cum tatăl conduce. Chiar dacă este mai înalt decât păstorul învață, aceea e puterea soțului. Aceea e puterea omului. Biblia spune, femeile voastre să tacă în biserică, căci nu le este permis să vorbească, ci li se poruncește să fie în supunere. Supunere față de cine? Bărbat, care este capul ei. De asemenea, cum este scris în lege, Geneza 3:16, și dacă vor învăța ceva, să întrebe pe soții lor acasă, căci este rușine ca femeia să vorbească în biserică. Deci Pavel stabilește ordinea bisericii și arată ordinea familiei. Soțul tău este păstorul spiritual. Bărbatul este păstorul spiritual pentru casa lui. Pentru că dacă femeia are o întrebare, ea trebuie să-l întrebe pe soțul ei acasă. Dar dacă femeia nu înțelege, atunci se întrebe pe soțul ei acasă, pentru că ea trebuie să fie în supunere față de soț. Nu trebuie să întrebe alți bărbați, ci să-l întrebe pe soțul tău propriu. Pentru că păstorul tău nu este soțul tău. Soțul tău este păstorul tău spiritual. Amin. Muzicienii, dacă ați vrea să veniți. Acum toți predicatorii se roagă oare pentru glasul meu? Sau poate că este un predicator care își pregătește notele acum, notițele. Au zis, oh, asta e șansa mea. Dacă va trebui, voi șopti o întreagă predică. Pentru că nu este felul în care ea este dată, ci ceea ce este dat ce contează. Materia este cea care contează. Și adesea este felul cum ea este dată. Dacă predicatul transpiră mult și se mișcă mult în jur și oamenii se mișcă mult în jur, noi zicem, wow, a fost o predică bună, oh, ce bună a fost. Dar ce a fost zis? Noi ascultăm la ce a fost zis. Biblia spune că dacă un bărbat nu poartă de grijă pentru ai săi, mai ales cei din casa lui, el a negat credința și este mai rău decât un infidel. Un bărbat trebuie să poarte de grijă în mod deosebit pentru familia lui. Nu doar natural, ci spiritual. Un bărbat este un preot în casa lui. Un preot în căminul lui. Aceea e responsabilitatea bărbatului. Este în regulă, fraților? Știu că e foarte, foarte simplu. Și știu că a fost mult efort pus în această tabără de familie. Mult sacrificiu și cheltuială. Și este dorința mea că ceea ce este zis să fie practic. Ca noi să o putem folosi atunci când plecăm. Când au zidit tabernacolul Domnului și toți au venit împreună, toți leviții și-au luat poziția și au zis că au slujit înaintea locului unde era pus chivotul. Și apoi zice că au așteptat conform ordinilor. Ei erau toți leviți în templu. Voi, bărbații, sunteți toți leviți în trupul lui Hristos. Pentru că nu toți leviții au devenit preoți. Nu tot levit a devenit un predicator. Nu orice levit este păstorul bisericii. Nu orice levit oferă jertfă în templu. Dar fiecare levit avea o poziție. Avea o slujbă. Avea un serviciu de făcut. Și noi ca bărbați trebuie să ne facem datoria. Așa cum fiecare a așteptat dus pe slujba lui conform ordinii, ei și-au făcut datoririle conform responsabilităților lor. Fiecare bărbat și-a făcut propria lui lucrare. Așa cum am gândit la aceste lucruri, fratele Abraham ne-a spus că Hristos este exemplul nostru. El este exemplul bărbatului. A zis, acolo e adevăratul bărbat. Acolo este acela care să fie exemplul vostru. Noi ca bărbați trebuie să luăm conducerea. Trebuie să fim capul. dar trebuie să o facem ca și Hristos. Și prin ce a biruit El? Prin cuvânt și prin smerenie. Și când a fost adus înaintea lui Pilat, Pilat a zis, vreau să știți că nu găsesc nicio vină în El. Iisus a venit înainte, purtând o coroană de spini și o robă purpurie. Pavel a zis, iată omul, sau iată bărbatul. O, doar gândiți-vă la aceea. Iată bărbatul. Bărbatul care a luat responsabilitate. Bărbatul care a luat-o pe umerii lui. Acela care a luat păcatele soției lui proprii și păcatele omenirii și a luat responsabilitate. Acela care a zis, începe aici și se sfârșește aici. Iată bărbatul. El era acela care a luat responsabilitatea. Și un adevărat bărbat azi este acela care va lua responsabilitate. Aceea e ce va face un bărbat. Te vei uita la familia lui azi. Și dacă e ceva greșit, va zice, aceasta începe cu mine. Începe cu mine. Aceea e dragostea soțului. Aceea e puterea bărbatului. Că el poate aduce lucrurile în ordine și poate îndrepta lucrurile. Când copiii lui Israel au trecut în țara lor, au avut o mare victorie la Ierihon. Și au mers presupunând că Domnul era cu ei. Și au suferit o înfrângere rușinoasă. De la o cetate privită ca o grămadă de gunoi. Și au căzut pentru că un bărbat a păcătuit în familia lui. Și când a venit timpul să se verifice tabăra, Dumnezeu a zis, de dimineață veți aduna semințiile voastre. Și va fi că seminția pe care o va alege Dumnezeu va veni după familiile ei. Și familia aleasă de Dumnezeu va veni după casele lor. Și casa pe care o va alege Domnul va veni. Bărbatul după bărbat. Au chemat seminția, apoi casa, apoi familia, apoi au chemat bărbat după bărbat. De ce? Pentru că bărbatul trebuie să răspundă. Și este ce Dumnezeu face chiar acum. Nu este doar mireasa, nu este doar biserica, nu e doar biserica locală, ci este familie după familie și bărbat după bărbat. Haideți să venim ca bărbați azi, să stăm înaintea Domnului, să fim aduși înaintea Domnului ca bărbat, să zicem, Doamne, începe cu mine, pune-mă în ordine, Doamne. Aliniază-mă cu cuvântul Tău. Doamne, fă-mă mai mult ca Tine. Fă-mă, Doamne, mai mult ca Tine. Vor fi aici azi bărbați care vor să se ridice în picioarele lor și să zică, începe cu mine. Vin bărbat după bărbat. Stau înaintea Ta astăzi. Doamne, sunt un bărbat în casa mea proprie. Sunt un lider. Sunt un conducător și vreau să o fac ca și Hristos. Vreau să o fac ca și Hristos. Vreau să mă rog pentru voi, bărbaților, grațiosul nostru Tată Ceresc. Acești bărbați s-au ridicat în picioarele lor și ei stau înaintea Ta în smerenie, înaintea unei audiențe publice. Doamne, Tu m-ai chemat să fiu un bărbat. Doamne, vreau să fiu felul corect de bărbat. Doamne, m-ai chemat să fiu un lider. Vreau să fiu în felul corect de lider. Sunt capul soției mele. Sunt capul familiei. Dar vreau să fiu felul corect de cap. Vreau să fiu felul corect de lider. Doamne, vreau să fiu ca și Hristos în conducere. Doamne, mă rog, ca Tu să iei la o parte orice amărăciune, să iei orice duritate, Doamne, asprime, orice parte din noi care va provoca. Ajută-ne, Doamne, să fim smeriți. Ajută-ne să fim lideri spirituali. Ajută-ne să fim ca și Hristos, Tată, făcându-ne partea noastră în familia noastră. Ne lăsăm toată responsabilitatea pe păstor, ci eu luând responsabilitate ca păstor în căminul meu să-i conduc spiritual. Doamne, îmi dau seama că aceasta poate fi amar în pântecele nostru. Îmi dau seama că poate fi foarte greu de luat. Dar, Doamne, Tu nu ne-ai provoca. Dacă noi nu am fi în stare să întâmpinăm provocarea, Doamne, fie ca Duhul Sfânt să se ridice în inima noastră. Doamne, provocarea a fost dată. Dă-mi un bărbat. Și bărbați au stat azi. Bărbați gata să accepte provocarea. Mă rog ca Tu să-i binecuvântezi, stăletărie și încurajează-i. Ne predăm Ție acum, Doamne. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm toți. Laudă Domnului. Îl iubesc. Doar închinați-vă Domnului acum în dulceața prezenței Lui. Ridicați-vă mâinile. În momente ca acestea, haideți să folosim acest moment, să lăudăm. În momente ca acestea, cânt o cântare, cânt o cântare de dragoste către Iisus. În momente ca acestea, îmi ridic sus mâinile. Îmi ridic sus mâinile către Domnul. Cântând, Te iubesc, Doamne. Încă o dată, Te iubesc pentru că Tu m-ai iubit mai întâi. Jehova Jire. Cel care îmi poartă de grijă. Ești mai mult decât suficient pentru mine. Jehova Rafa, tu ești vindecătorul meu. Prin loviturile tale sunt făcut liber. Jehova Shama, tu ești cu mine. Tu îmi dai toate nevoile mele. Tu ești mai mult decât suficient. Mai mult decât suficient. Ești mai mult decât suficient pentru mine. Jehova Nisi, tu ești victoria mea. Tu ești mai mult decât suficient pentru mine. Jehova Tzidkenu, neprihănirea mea. Tot ce ești tu, acum eu pot fi. Jehova Ra, tu ești păstorul meu. Shalom. Ești pacea mea. Tu ești mai mult decât suficient. Tu ești mai mult decât suficient pentru mine. Este El mai mult decât suficient pentru tine? Ți-a dat mai mult decât suficient. Amen. Haideți să ne chinăm Lui, poate cu încă câteva cântări, doar să ne predăm Lui. Atunci când îmi place să mă predau, tot timpul îmi place să cânt această cântare. Cercetează-mă, Doamne! Haideți să ne predăm Lui. Ca să fim felul corect de bărbat sau femeie sau copil care noi ar trebui să fim. Cercetează-mă, o Dumnezeule! Și cunoaște-mi inima azi! Încearcă-mă, o Salvatorule! Cunoaște-mi gândurile, mă rog! Vezi! Dacă este, cumva, vreo cale rea în mine, Curățește-mă de fiecare păcat și eliberează-mă. Te laud, Doamne, pentru că m-ai curățat de păcat. Împlinește-ți cuvântul Tău și fă-mă pur în interior. Umple-mă cu dragoste, cu focul Tău. Acolo unde odată ardeam de rușine, acordă-mi dorința de a-ți mări numele. Doamne, ia-mi viața. Și fă-o în întregimea Ta. Umplem inima săracă cu dragostea divină a Ta cea mare. Ia toată voia mea. Pasiunile mele, egoismul și mândria. Acum mă predau. Doamne, locuiește în mine. O, Duhule Sfânt, trezirea vine de la Tine. Trimite o trezire. Începe lucrarea în mine. Cuvântul Tău declară că Tu ne dai toate nevoile noastre. Acum pentru binecuvântare, o, Doamne, eu pledez merit. Amen. Da, Doamne, aceasta e dorința noastră, ca Tu să îți faci lucrarea Ta în noi. Îți mulțumim așa de mult pentru cuvântul Tău. Așa o bucurie să auzim de la Tine. Așa o bucurie, așa un privilegiu să auzim personal de la Tine. Doamne, luăm acest cuvânt personal de la Tine, pentru că Tu ne-ai vorbit. Bărbatul care a stat aici a fost doar un vas. Și el s-a predat Ție, ca Tu să ne poți vorbi și noi suntem așa mulțumitori pentru aceasta. Și ne rugăm, Tate, ca Tu să-l binecuvântezi pe fratele Aaron din nou și să-i redai vocea și să fie totul bine și ne încredem în Tine. Îți mulțumim pentru vindecarea Ta, pentru îndurarea Ta, pentru cuvântul Tău. Doamne, cuvântul Tău este așa de prețios, îți mulțumim pentru el. Binecuvântează mai departe această zi, preia serviciul de seară. Îți mulțumim și te binecuvântăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Aș vrea să cântăm ultima cântare și apoi serviciul poate fi eliberat. Când voi vedea sângele, voi trece peste tine.
Christ our Redeemer died on the cross, died for us.
Christos,
all his due. Sprinkle your soul by the blood of the Lamb, and I will pass over you. Amen. Rise.
Hristos, răscumpărătorul nostru, a murit pe cruce. A murit pentru păcătos. A plătit toată datoria lui. Stropește sufletul cu sângele mielului. Și eu voi trece. Voi trece peste tine. Când eu văd sângele. Când eu văd sângele. Când eu văd sângele. Voi trece, voi trece peste tine. Cel mai mare dintre păcătoși, Iisus îl va salva. Tot ce l-a promis, aceea va face El. Spălat în izvorul, deschis pentru păcat. Și eu voi trece peste tine. Când văd sângele, când văd sângele, când văd sângele, voi trece peste tine. Judecata vine, toți vor fi acolo, fiecare primind conform cu datoria lui. Ascunde-te în sângele salvator și curățitor de păcat și eu voi trece peste tine. O mare compasiune, o dragoste fără margini, o bunătate iubitoare, credincioasă și adevărată. Găsește pace și adăpost sub sânge și eu voi trece peste tine.
is voor de moeder ruimte en in het
Oh, oké. Okay.